përshtyp në pallatin in Versailles afër Parisit. Në këtë kuadër, presidenti Rusisë tha se kolegu i tij francez ka ofruar krijimin e një grupi të punës.
Господин президент предложил создать некую рабочую группу, обменяться делегациями.
Zoti president ofroi që të krijohet një lloj grupi të punës, në të cilin delegacione do ta vizitonin Moskën dhe Parisin dhe do të punonin në nivelin praktik dhe dëshiroj ta theksoj këtë në nivel praktik për të krijuar bashkëpunim në luftën kundër kërcënimit nga terrorizmi që përfundimisht është ekstremisht i rrezikshëm si për ne ashtu edhe për vendet evropiane, përfshirë Francën, tha Vladimir Putin. Ai ka theksuar rëndësinë e sigurimit të shtetit të Sirisë, që sipas tij është esencial për luftimin e terrorizmit. Për Francën, përdorimi i armatimit kimik në Siri është linje kuqe dhe do të rezultonte me kundërsulm, tha Emmanuel Macron. Çfarë do përdorimi i armatimit kimik do të rezultojë me hakmarrje dhe kundërsulm të menjëhershëm së paku sa i përket të Francës, tha Macron në konferencën e përbashkët për gazetar me presidentin rus Vladimir Putin. Të dy vendet i mbështesin palët e ndryshme në konfliktin në Siri. Putin e mbështet qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, ndërsa Macron është pjesë e koalicionit perëndimor që i mbështet të grupet kryengritëse dhe e ka akuzuar Assadin për përdorim të armatimit kimik në të kaluaren. Presidenti francez Emmanuel Macron i ka akuzuar dy organizata mediale që janë pro-Kremlinit, Russia Today dhe Sputnik, se ishin organet të ndikimit dhe propagandës kundër tij në zgjedhjet presidenciale franceze këtë vit. Presidenti Putin tha se nuk është diskutuar për akuzat se Moskë është përzier në zgjedhjet e jashtme dhe se Macron nuk e ka shtruar këtë çështje. Ai ka hedhur poshtë akuzat se Moskë është përzier në zgjedhjet presidenciale franceze. Putin e tha se sa i përket vizitës në Moskë të rivales së presidentit francez në zgjedhjet presidenciale Marine Le Pen, nuk sheh asgjë të keqe. Nëse ajo ka kërkuar takim, për çfarë arsye Rusia duhet ta refuzojë atë? Ka pyetur Putin. Presidenti Macron tha se në takim me presidentin Putin i ka prekur edhe disa çështje të tjera.
J'ai rappelé au président Putin l'importance de plusieurs sujets.
Ja kam përkujtuar presidentit Putin rëndësinë e disa çështjeve, të cilat janë të veçanta për vlerat tona dhe për opinionin ton publik. Po e shfrytëzoj këtë mundësi për të përsëritur se sa e rëndësishme për Francën është respektimi të gjithë njerëzve, të gjitha minoriteteve dhe për ndjeshmërinë në shoqërinë civile. Ne e përmendëm me çështjen e njerëzve LGBT në Çeçeni, por po ashtu edhe atë të organizatave jo qeveritare në Rusi. Në këtë temë në mënyrë specifike i kam theksuar pritjet e Francës te presidenti Putin, tha Emmanuel Macron. Presidenti Putin nga ana e tij ka thënë se sanksionet perëndimore kundër Rusisë nuk kanë arritur kurfar rezultati në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë, të cilat merren me integrimin dhe të drejtat e komuniteteve pakic, kanë paralajmëruar se do t'i drejtojnë një letër proteste Kombeve të Bashkuara për shkak të vendimit të sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres që kjo organizatë të mos i kompenzojë pjesëtarët nga komuniteti Roma Shkali dhe Egjiptas që pësuan nga helmimi prej mbetjeve të plumbit në kampet e ngritura nga UNMIK-u në veri të Kosovës. Në vend të kompenzimit dhe kërkim faljes, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka shprehur keqardhje për faktin se në kampet e ngritura nga administrata e OKB-s në Kosovë, në komunën veriore të Leposaviqit, disa personave u janë shkaktuar vuajtje të mëdha. Në vend të kompenzimit, Kombet e Bashkuara sipas zëdhënësit të OKB-s Stefan Dujarriç kanë vendosur që të krijojnë një fond të mirëbesimi, i cili do të lehtësojë iniciativat bazë të komunitetit për të financuar projektet e ndihmës. Por drejtori i organizatës jo qeveritare Avancojmë së Bashku, Bashkimi Bishi, thotë se Kombet e Bashkuara nuk kanë garantuar kompenzim dhe se për këtë çështje së bashku me organizatat e tjera të shoqërisë civile do t'i drejtojnë kësaj organizate me një letër. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot se ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dušanka Divjak Tomić, ka pasur bisedë korrekte në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë për praninë e diplomatit serb dhe oficerit të inteligjencës Goran Živalević gjatë dhunës në kuvendin e Maqedonisë dhe se nuk është biseduar për masat kundër tij. Megjithatë, Ivica Dačić që theksoi se është shumë interesant, siç kanë shkruar disa media, se në vendin e njëjtë ishin edhe përfaqësuesit e shërbimeve të jashtme të vendeve të tjera, por Maqedonia nuk i ka thirr ambasadat e tyre. Më tutje ai theksoi se Maqedonisë nuk mund t'i pengojnë përfaqësuesit e Serbisë, dhe të mos i pengojnë ata gjerman amerikan, francezë të tjerë, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Ne do të përpiqemi të kemi raporte më të mira me fqinjet, por ashtu si sillen ata ndaj nesh, ne do të sillemi ndaj tyre, tha Dačić. Ivica Dačić tha se për lëvizjet e tij, Goran Živaljević i ka njoftuar oficerët për lidhje të Maqedonisë. Autoritetet ruse e kanë përzënë sot nga Moskva antarin e kuvendit të Malit të Zi, Miodrag Vukovic. Vukovic, zyrtar i lartë i Partisë Demokratike të Socialistëve, e ka kaluar natën në aeroportin Domodedovo të Moskës në zonën tranzite, para se të dëbohej. Policia kufitare e Rusisë ka ndaluar atë dhe i ka kumtuar se është person i padëshiruar. Vukovic ka udhëtuar për në Minsk të Bielorusisë nëpërmjet Moskës. Kryetari i kuvendit të Malit të Zi, Ivan Brajovic, tha se sjellja rusëve ndaj Vukovicit është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe praktikën diplomatike. Ai tha se pret të kërkim falje zyrtare nga Moskva për sjelljen e pahishme ndaj përfaqësuesit të organit më të lartë legjislativ të Malit të Zi. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha dje se Evropa më nuk mund të varet krejtësisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar pas zgjedhjes për president amerikan të Donald Trumpit dhe votimit në Britani për dalje nga Bashkimi Evropian. Gjatë një tubimit të hershëm zgjedhor në Munich, Merkel tha se derisa është e rëndësishme të mbahen raporte miqësore me aleatët, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Britania, Evropa nuk mundet më të llogarisë plotësisht në këto dy shtete dhe evropianët duhet ta marrin fatin e tyre në duart e tyre. Kohët në të cilat ne do të varëshim krejtësisht në të tjerët janë në përfundimesi, për tha Merkel, dhe ka shtuar se këtë përvojë e kanë fituar gjatë pak ditëve të fundit. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 100 vjetori lindjes së presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Kennedy, i cili ishte vrarë në vitin 1963, sikur të jetonte, sot do të mbushte 100 vjet. Prindërit e tij, Rose dhe Joe Kennedy, kanë jetuar në Hyannis, në kompleks të gjerë të familjes Kennedy. Në këtë kompleks kanë jetuar dhe John Kennedy dhe vëlla i tij Robert Kennedy, ish senator, prokuror i përgjithshëm dhe kandidat presidencial, i cili po ashtu është vrarë. Në Boston, ku ndodhet libraria presidenciale dhe muzeu, John F. Kennedy do të ketë po ashtu ceremoni përkujtuese. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.